بحب الوردة اللي انت تقطفها وترميها سنين وياك بتصبرها والاقي دمعتك فيها. بحب الخطوة من قدمك